Brzo. Urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatousti sa vama Jelena Maksimović.
Slušajte Radio Zlatousti i šetamo još jednim korozom za koje ja nisam spremila najavu, zato što sam danima smišljala kako da mjesecima, godinama sam smišljala tu najavu, zato što moju današnju gošću je bilo jako teško da uhvatim da ima slobodnog vremena. Ona je od svega imala dobru volju, ali dobrog vremena nikako nije imala za mene. I sad, ovo će malo da zvuče konfuzno, ali otprilike to izgleda ovako. Sad sam ja pomislila, možda bih mogla preko nekog velikog državnog činovnika, odnosno funkcionera, onako najviših, predsjednika, premijera ili sve to zajedno, da dođem do nje tako što bih lakše došla do takvog nekog lika, pa bi on svakako urgirao da ja dođem do nje, ali to ima jedna začkoljica. Da bih ja došla do takvog nekog, ja sam opet morala prvo da dođem do nje, jer ona je žena koja zna sve ljude, sve kontakte i sve što vam treba ona zna. Ustoje, nasmijana, šarmantna, doterana, namirisana, pametna, slatka, najbolji na svijetu, zna da radi svoj posao. I ono što ja najviše volim, moja drugarica Lola Stanković, zvana Olga.
Dobar dan, draga Jelena. To je ovako zvanično s moje strane.
Lepo najava. Samo da ti kažem, neki ljudi koji ti poznaješ, kad sam ja rekla, a uključujući i mog sina koji upravo zvao i kaže, jeli, a ko ti je danas gost? Ja kažem, Lola, svi su onako s osmehanom lice, ko, Loki, pozdravi Lolu. Svi te pozdravljaju i svi te vole. I ti si jedan od onih likova, da ti kažem, mnogo volim da pričam kad imam tako ljude koje ja volim. Kad je bio Janko Đurić, znaš, ja sam rekla, postoje neki ljudi u gradu koji su prosto miljenici grada, eto tako, i ti mi spadaš u tu kategoriju.
Evo ovako, ja za početak moram da kažem da je meni jako žao što pre nije smišljena reklama sa onim osmehom, koji sad ide non stop kao reklama za... Neću da kažem koji proizvod da ne reklamiram u tvojoj emisiji, ali ja verovatno bi nosila taj osmeh stalno sa sobom i kad god je situacija za osmeh, stavila taj osmeh ispred mnogih lica. Mislim da je prava stvar da čovjek ima taj osmeh ispred sebe, jer kad se smijemo, lepše se osjećamo, a i sami znamo da osmeh u stvari otvara sva ona vrata koja su zaključena sa razlogom ili bez. Normalno znaš kojim se poslom bavim, pretpostavljam da i oni koji slušaju ovu emisiju, koja je izuzetno slušana, znaju šta radim već godinama. Nije to baš tako kratko. Eto, ja sam mlada, imam svega 25 godina staža, ali sam...
Evo ti je 26, nemoj da...
Pa dobro, skraćujem, kao svaka žena koja krije godine, ali kad se vratim unazad, kažem, radila sam neke lepe stvari koje i tekako imaju veze sa poslom kojim se ti baviš. Bila sam novinar, bila sam glumica, radila sam u amaterskim pozorištima, normalno kao glumica, da odmah pojasnim, ali taj amaterizam je normalno ostavio pečat i u sadašnjem poslu, ne kao amaterizam, nego kao glumački posao. Jer veruj mi, ovo što ja radim ima izuzetnu dozu glume, dakle moraš da odglumiš situaciju da bi nekad bila uspešna. Kako god to zvučalo.
E, vratit ću se na tu priču, pošto neću da pričam s tobom o poslu, ali moram da ti pitam neke stvari čisto vezane za tvoj karakter i za odnos prema ljudima, ali pre nego dođem do toga, nemoj da mi vrdaš, zato što si ti u onoj kategoriji mojih gostiju starijih ljudi koji se sećaju korzoa.
Naravno, omiljeno korzoa.
E, Loki, ima jedna stvar, i ja to uvijek kažem kad si ti u pitanju, znači sad da izađe 10 najzgodnijih žena na svetu i ti da budeš 11. i ja potpisujem, ne samo da bi se svi muškarci, nego uopšte ljudi bi se okrenuli za tobom, jer ti imaš tu neku harizmu koja je fenomenalna. Jel si imala i tada kad si bila mlada i po tom korzovu?
To je ovako jedna priča koja zaista zaslužuje ovu emisiju, jer je nikada nisam ispričala. Deo sebe uvek kažem da dugujem svojim divnim roditeljima. Dakle, to su moji dragi tata i mama, kako sam ih ja zvala, ali u stvari Vojkan i Milkica, ali deo sebe takođe i genetikom i kako god dugujem jednoj divnoj osobi koju je moj otac iz Milja zvao Majkica. Od majka, pa slatka majka, Majkica. Ta Majkica je bila, dakle, očeva majka i ona je mene u mnogo čemu lepo posavetovala, kako se devojke udavače u ono vreme savetuju. To što sam ostala neudata ne dovodim u obzir sa njom, to je bio moj lični izbor, ali za šetnju korzom ona je bila presudna. Zašto? Uvek mi je govorila da treba biti svoj. Šta god to značilo, ja sam to prihvatila, imala sam neki svoj pečat. Što znači, ako svi nose žipone i svi su žiponi u jednoj boji, moje morao biti malo drugačiji. Ako su se nosile tada u to vreme pantalone, frulice, one su morale imati neki detalj koji je bio moj. Dakle, po nečemu sam morala da budem različita. I obožavala sam njen ormar za koji sigurno i sama znaš da je bio...
Za koje smo intimno vezane.
Čarobna škrinja za sve ono što su devojke tada u to vreme želele da budu posebne. E, normalno, u sve to ide i da budete negovani, da budete jednostavno poželjni na način kako to devojke... E sad, u sprezi vremena kada je ona bila i kada smo nas dve odrastale, bilo moguće. Šta to znači? Pomiriti nekoga koji je studirao u Kelnu, koji je 1926. igrao tenis, išao na zabave gde su se muškarci oblačili kao žene i tada nije bilo problema i niko nije pravio pitanje da li je to sad okej ili ne. Ali imam fotografije gde jednostavno na žurci u Kelnu muškarci nose haljine, sa lepezama, poziraju pored svojih koleginica. Znam da se tada i te kako vodilo računa kako izgleda ko, i njima to nije bilo ništa strano. Dakle, taj neki pečat odande ide, tako da mislim da je to baš lepo.
Da, baš sam htjela da ti pitam, da ne ispričaš tu priču o babo Olgi, koja je, hvala Bogu, i dugo živala.
Jeste.
I pamtimo je. I ono što meni, onako, znaš, prvo kad se setim, nije sad si ti spomenula taj ormar, ne samo što je ona držala do sebe za života da bude dama, nego je ona i planirala i kad bude trebalo dodeno onaj svet kako vi morate da je obučete po protokolu, i fenomenalna je bila ta njena, taj njen ormar gde ona 20 godina najmanje kupovala garderobu za sahranu.
To je nešto fantastično. Dakle, živjeti u vreme, pazi, rođena je 906. Mnogo što je zapamtila, doživjela je 92 i neki mesec. Dakle, ona je planirala kako će biti taj dan njenog rastanka zabeležen u našoj kući i nije dozvoljavala jednostavno da se priča o tužnim stvarima. Dakle, ako sam bila dama za života i ako sam kragujevačkim korzom šetala kao dama, tako ću i napustiti ovaj život ovozemaljski. Jednostavno, davala mi je non stop neke savete. Jednostavno se plašila da nećemo biti za taj trenutak dovoljno pripremljeni. E sad, pazi, neko ko studira u inostranstvu davne 20 i neke, pa onda živi za vreme rata ovde, pa bude malo onako, znaš kako, sa podozrenjem nekim posmatran kad šeta korzom sa šeširima. Ipak to nije Jelena bilo vreme za to. Znaš i sama, neko ko je bio u tradiciji, a onda je normalno komunizam i već kako je partijski sistem nalago, ona kaže, ja ne mogu da shvatim kako ću ja sad da napustim ovaj svet, a da ne budem nečim obeležena da sam to ja. Dakle, mora da se zna da sam ja otišla. Mi smo imali pripreme za taj čin kako će on otići i veruj mi, dakle, od silnih kombinacija ja sam se samo plašila da tog dana nećemo imati pripremljenu pravu kakva je bila baš za nju adekvatna. Ali eto, otišla je, ostavila nešto za sobom i jako mi je drago što ta njen pečat stoji na meni. Ja sam ponosna na to.
Ne samo njen pečat, nego ja prosto i kad prođem pored vaše kuće, a te kad uđem u dvorište, stoji pečat i tvojih roditelja. Dakle, i baš onako, znaš, kao da vidim majku u dvorištu pored one garniture, znaš, ono, tetka Milku. I ono što je meni fenomenalno, što se što ste uspeli da sačuvate taj duh gradskih porodica. Ne radi se tu o imidžu sada, što ovi, znaš, fancy pokušavaju da naprave neki imidž. Ne, to je prosto duh. Znaš, kad ti dođeš, pa tu je, ne znam, slatko voda, kafa, sedi se u dvorištu, gaji se cveće. nekako je to kod vas potpuno normalno i meni je to fenomenalno.
Pa vidiš, za nekoga koji je rođen 60 i neke, ajde da ne pričamo o godinama, i koji je odrastao uz normalno sve ono što se dešavalo u gradu Kragujevcu i koji je volao dom omladine, izlaske i sve to, bilo je apsolutno normalno da se zna i da se skuva slatko od šumskih jagodica. Jer to je nešto što je tradicija i što mora svaka kuća da ima. Bar je tako u mojoj kući bio neki raspored događaja kad krene sezona kuvanja slatka i nečeg što je domaća zimnica. I sad ti usvojiš to kao dete, kao devojka, pa već to ide vremenom i to jednostavno postane deo tebe. Dakle, meni je nezamislivo posle odlaska te divne žene koja je bila majkica ili već baka Olga, kako su je zvali, i odlaska mojih roditelja, da to jednostavno ostane u mojoj kući kao nešto što je, kažem, amanet nekog pravog građanskog života. Drugo, ja ne podnosim, dakle, zgrade koje niču kao pečurke, koje nemaju stila, koje nemaju dušu. Pretpostavljam da ćemo biti jedina kuća u mojoj ulici gde živim, koja će i dalje gajiti lale, zumbulu, đurđevak, onda pitomu nanu, normalno ruže koje je moj otac sadio sa ljubavlju i svaka ima svoje ime. Dakle, to je pečat jedne tradicionalne kragujevačke porodice. Ja se iskreno trudim da sa mojom dragom sestrom Vojkom i sa njenom decom i njenim suprugom održim tu građansku kragujevačku porodicu na okupu i da rade sve ono što jednostavno, eto, mogu reći i prijatno i lepo za oko, a i za nas. Prava neka vrsta relaksacije posle ovog načina života koji već i sami svi vodimo, brzina života i sve ovo što se dešava oko nas iziskuje da budemo, eto, u tom svom jezgru koje je kragujevačko, a liči na neka stara vremena.
I to sam i htjela da ti pitam, sad si spomenula te zgrade, a stvarno mi je palo na pamet, baš pre neki dan sam prošla i ovako pomislila, ja kažem, Bože, sigurno Lola nikada neće ovu kuću da se sruši i da se napravi zgrade, iako si u Gušićevoj, gde su baš onako niču te zgrade. Koliko je teško, stvarno u ovim vremenima, evo sad si sama rekla, živi se brzo i ti imaš obaveze i Vojka i deca i to su već potpuno neki drugi aršini u životu i prioriteti, nije sve, znaš, nekada se ipak živelo usporenije, tananije, ljudi su imali više vremena jedni za druge. Koliko sada u svim tim vašim obavezama je moguće i koliko je teško sačuvati tako neki deo nečeg svog. I, evo, znaš, nekako ste mi vi i na okupu stalno, da, i tu ste.
Ja moram, kao potpor svega ovoga što ću ti reći, ispričat ću ti jednu kratku priču koja nadam se će biti jako interesantna. Vidiš, kuća je kupljena kao dar za rođenje mog oca. I onda kad imaš u sebi nešto što znaš da je bio dar, dakle, moj deda je želeo da ima kuću gde će njegov sin prvenac da raste. Normalno oni su živjeli u toj kući, onda se desio rat i došli su normalno okupatori. U kuću je useljen, kako da kažem, komandir jednog dela grada, pošto je kuća imala kupatilo, telefon i sve ono što je za to vreme bilo retkost. Bili su ubeđeni da će ih isterati iz kuće, međutim, kako je baka znala nemački jezik, ostali su u podrumu sve vreme rata i nisu ih dirali. Kad se rat završio, opet su bili ubeđeni da će im neko uzeti kuću. Tada su normalno došli na vlast partizani i u kući živao neko ko je došao sa Korduna. Oni su živjeli do 68. godine tu, bili su jako raspoloženi da kuća ostane mojima. Mi smo se normalno vratili u kuću i jednostavno imam želju da tu kuću sačuvam. Prošlo je dosta toga, sačuvala se, e pa hoću da sačuvam ja tu kuću u znak sećanja na moje roditelje i na moje predke.
Joj, znate vi kakve sve priče Lola zna, ali sad ćemo da napravimo, malo slušamo muziku.
Naravno.
Pa onda nastavimo da pričamo, da ima još divnih ljudi koje ti pamtiš, a koje bih ja volila da spomenem.
Sa zadovoljstvom.
Moga grada, što si mi dala.
Šetila sam ja i nekim pravim korzojima sa mojim današnjim gošćom, ali volim i ovim virtuelnim što je napokon doletela na ove talase. Danas je sa mnom u studiju Olga Lola Stanković, za koju ja nisam rekla šta radi, zato što valjda mislim da svi ljudi u gradu koji poznaju znaju šta radi. Kada bi za nekog rekli, na primjer, da je sekretarica, to bi zvučalo onako, znate, kao silota mala sekretarica, ali kad kažete za Lolu, to svi shvataju tako ozbiljno, kao iz onih američkih filmova, onako, jedna najzbiljnija, najvažnija osoba u nekoj instituciji. I ja sam 100 puta rekla, kada bih ja imala firmu i došla u situaciju da je otvorim, ja bih prvo pitala: Lolo, Lolo, hoćeš ti da radiš za mene, da znam da li da otvaram ili ne. E, sad ti meni kaži ovako, ti si počela da radiš kao tehnički sekretar na medicinskom fakultetu i sad si stigla do, sad, davno si stigla već do rektorata i do kabineta rektora, kako se to već zove, i pretpostavljam da sve držiš u svojim rukama i da te tehničke stvari onako baš mnogo toga je pod tvojom kontrolom, hvala Bogu. Ali me zanima, s obzirom da si ti uvek nekako opuštena, nasmejana, ja mislim da si ti vrlo lojalna kao saradnik, odana, kako uspevaš, imaš ti te trenutke kad se iznerviraš i kad i tebi dođe sve preko glave i onako da fukneš nekad, jer kažeš: e bre ljudi, pustite me na miru.
Pa iskreno rečeno, nisam očekivala da ću se u životu baviti ovim poslom. Moja prevashodna želja je bila da budem novinar, pa normalno iz tog novinarskog odeljenja krenula je gluma, amaterizam u studentskom kulturnom centru, onda sam jednostavno ja pomislila pa biću glumica. I verujem, ja sam zaista verovala da ću biti glumica. Radila sam par predstava u našem teatru Joakim Vujić. Gospodin Pendula je bio jako raspoložen da budem komičarka, zamislim. Mm. I zaista mu mnogo hvala na tome, jer taj duh komedije neki put zaista zna da pomogne. Ali ono što je jako interesantno, da bi bila ovo što ja sam sada, zaslužen je jedan čovek kome ja zaista sad, ako mogu da se poklonim putem ovih radio talasa, ja to i želim da učinim, to je profesor Milosav Miša Kostić.
E, to sam i htjela da ti pitam, kad sam opet rekla da ti znaš priču o nekim ljudima, i sad, sad bih ja išla zbrda zdola, znaš, na tvoj posao u radiju, po pozorištu, po sve, ali da mi ne promakne ta priča, a pošto ja znam iz prve ruke da je upravo Miša Kostić insistirao da ti počneš da radiš i ono Lola ili nijedna druga, a da danas amfiteatr na medicinskom fakultetu nosi njegovo ime, ja mislim da je on jedan od najznačajnijih ljudi, ne samo na medicinskom fakultetu, nego uopšte koje je Kragujevački univerzitet dao. Kakav je bio Miša, osim što je bio veliki naučnik i
Pa evo, sasvim je dovoljno da emotivno kažem da ću ja dok sam živa Mišino ime nositi u svom srcu. Dakle, ime profesora Milosava Miše Kostića će biti trajno zabeleženo u mom srcu kao jedne izuzetne osobe, kao jednog izuzetno, izuzetno poštenog, predanog profesora, jednog čoveka iz naroda, koji je znao da razgovara i sa akademikom i sa običnim ljudima, koji je znao da prenese svoje znanje i nekome ko nema apsolutno nikakvu dodirnu tačku sa medicinom. Konkretno, evo, ja sam radila kao tehnički sekretar na institutu, dakle to je predklinika medicinskog fakulteta, tako je to bilo u to vreme naslovljeno i nosilo je taj naziv. I sve što sam naučila je zaista dugujem profesoru Kostiću. On je znao u meni da pobudi to da danima sedim ispred nečega što je za mene zaista tad u to vreme bilo malo čudo, to je kompjuter koji je sada svakom pri normalno ispred očiju čitavog dana. I ja sam jednostavno pitala samo da li ja mogu da budem dovoljno dobra u poslu koji mi je poveren, da ne razočaram čoveka koji mi je jednostavno verovao, a kažem ti, zaista o tome ništa nisam znao. Normalno, uz Mišu Kostića se vrlo brzo uči, on je znao da dane i sate provede na institutu i da jednostavno svojim stvarlačkim duhom pokrene sve nas. Podsjetit ću te na jedan zaista savršen događaj koji nema nikakve veze sa našim poslom, ali mi smo zbog profesora Milosava Kostića nosili pacove sa Torlaka u Kragujevac. Dakle, zašto? Jer je to trebalo da se završi vrlo brzo, vrlo efikasno, a nas dve smo bile, eto, na neki način vrlo hrabre da prihvatimo takav izazov. Ja te podsjećam na to.
Jesi se kolima, to je inače fenomenalna anegdota gde smo se Lola i ja u suštini vraćali sa nekog seminara iz Niša preko Beograda, jer dok smo bila u Nišu, a inače stvarno vam pričao o Miši Kostiću koji je bio jedan, pre svega jedan gospodin veliki, kome nije bilo teško nikad, majka pošalje iz ovog, jer Cvetojevca, njegovog, onu pogaču i kajmak da sedne sa svima nama, onako kravata, odelo namirisan i da jede prstima onu pogaču da lomi. Dakle, Miša, takav kakav je bio, je insistirao da Lola, nekako i ja uz nju, obavezno ide na seminar u Niš. To su bili prvi početci rada na računaru i mi nakon tri dana tog Niša zove Miša i kaže: kakav Kragujevac, hitno, kad ste već kolima produžite autoputom u Beogradu, Torlak, treba je hitno neki miševi, pacevi, sad ti znaš to bolje šta je bilo.
To je neki čuveni beogradski albino, beli pacov, toga se sećam, jer je on normalno korišćen tada za eksperimentalni deo.
Da, na medicinskom fakultetu. I sad, ajde da ne dužim, mi uzmemo tu kutiju, tada još nisu ni bili, sada postoje specijalni neki kavez i oprema, sve to, tada je bila neka kartonska kutija i nama taj laborant koji je spakovao te pacove kaže: ništa vi ne brinite, probušit ću ja dve rupe. A Lola kaže: a šta ako oni izađu? Ma ne, gospođo, kakvi, kaže, oni su navikli na ljude, neće da izađu. E sad, zašto sam spomenula Niš? Zato što Lola i ja mlade, samo što smo počele da radimo, doterane, lepe, slatke, na štiklama, idemo sa seminara, idemo da pokupujemo te pacovi i vraćamo se za Kragujevac. U jednom trenutku ja na semaforu, gore negde na Konjerniku, gužva u saobraćaju, ja stojim ovako semaforu i samo vidim iza moje glave na staklu taj pacov šeta po onom staklu i sad kreći negde iza mene, ja tu vrisnem, odmah izađem iz kola, a Lola mrtva hladna kaže: šta ti je, polako, sad ću ja njega da vratim, i zaustavlja ceo saobraćaj, otvara gepek, uzima onog Miša, vraća ga u onu kutiju, oni pacovi cvrče. Ja kažem: Lola, da li isključim muziku, možda izlaze na muziku? Ništa ti ne vidim, znam, ja kažem, sa miševima. Uglavnom, dovezemo mi te pacove do Kragujevca. I sad Miša, kako je bio šelet, kakav jeste, mi njemu pričamo celu tu priču. Ja kažem: profesore, sad i više nikad neću više da vam vozim, kakvi miševi, kakvi pacovi, kakve životinje, nikad više. A ona onako kaže: dobro, jelo, sve je tu u redu, ali ima jedan problem, mislim da fali jedan. I mi onda, sećaš se, i sišli peci, ko već s instituta, i mi smo prevrnuli auto, tražimo, on sedi i smeje se, naravno, na onom prozoru u gore, i kaže, tražite, možda ga i nađete, i onda shvatim, naravno su svi pacevi na broju, ali on zaista bio neverovatan. I...
Zašto sam tu priču počela? Zato što je, dakle, sa edukacijom koju sam ja imala na institutu, krenulo to... moje zaljubljivanje u posao kojem si i danas
bavim. E, ima jedna stvar, samo moram da ti prekinem. Ima jedna stvar koja je meni onako evidentna, potpuno, kada ste vi koji ste sa Mišom radili, prosto se to iz aviona vidi da njegovi asistenti, njegovi saradnici, ti kao njegov sekretar, vi radite 24 sata dnevno i vama je to potpuno normalno, jer Miša je bio takav tip koji je danonoćno bio na institutima. I vi ste toliko to nasledili, ja ne znam kako je on uspeo to da vam ubrizga, ali jako bih volila ako znaš taj serum koji se daje.
Ja samo mogu da kažem da je to izuzetna energija koja sve pokreće. Dakle, tada u to vreme normalno nije bilo mogućnosti da se određeni radovi na kongresima prezentuju putem savremene tehnike koja je sada dostupna. Dakle, da vas podsjetim, 25 godina već koliko je izuzetno veliki period, tada su se radili posteri. Dakle, sve to što se tada radilo na neki način je bilo pomoću štapa i kanapa, ali jedan veliki Milosav Kostić je stigao sa svojim radovima i do Meksika i do Cancuna, kada je, evo, još jedna anegdota, zbog njih tada te davne godine moneta dinar bila zvanično na njihovom onom portablu kao moneta koja se koristi, jer su imali predstavnike iz tada već Jugoslavije, koje je, eto, sada nešto čega se sa setom sećamo. Ali sve te priče o Miši govore samo o tome koliko je ta energija na neki način ušla u sve nas koji smo sa njim sarađivali. Kažem još jednom, ja zaista mnogo volim svoj posao i mislim da sanjam o tome da jednostavno svaki dan ne bude isti. Meni nijedan dan na poslu nije isti. Ja se trudim da ga obojim nekim svojim bojama i da to bude interesantno. I to je baš onaj odgovor koji sam želela ti dam, zašto ne mogu da povisim tom i da kažem, ne, dosta više. Ja volim da istražujem, volim da se jednostavno neko ko uđe u kancelariju i zatraži nešto od mene, osjeća prijatno jer je dobio pravovremenu informaciju. Ja se bavim zaista tehničkim elementima nečega što je posao u ofisu. Dakle, da sve bude pravovremeno poslato, složeno, da sve veze funkcionišu, da osobe koje su u rektoratu budu informisane o svemu što se dešava. I za mene izuzetno veliki plus na normalno onom finalu, kad se završi radni dan, da kažem, e, ovo je bio jedan sjajan dan.
Da ti kažem, ima oni koji tvrde da si svojevremeno bila noćna mora za one žene što su radile na 988 tada informacijama, da si znala sve fiksne brojeve telefona i sve informacije. Ja onako iskreno verujem da i golubi pismonoše kad lete nad gradom zaobilaze u širokom luku taj prostor gde si ti, jer sigurno znaš adrese, informacije i kontakte više od svakog od njih. Jer pamtiš sad mobilne telefone, kako ti ide?
Kako da ne? Ali to je sve, eto, kažem ti, genetika. Moja draga majkica, koju smo pomenuli na početku razgovora, imala običaj da kaže da tako vežba mozak i znala je sve brojeve telefona duše. Tada je bilo mnogo lakše, nisu postali mobilni telefoni i sama se sećaš da su telefoni najviše imali 4 ili 5 cifara, tako da za nju je to bilo sasvim lako. Ali sada, ne znam, to verovatno uđe u čoveka i onda je vrlo teško da se zaboravi. Prosto mi dođe kao neka vrsta vežbe, aha, to je taj telefon. Još nešto, pa nisam ja, kako da ti kažem, učila razgovor preko telefona i komunikaciju preko telefona. Ja mislim da je to u stvari ona gluma progovorila iz mene. Ja kad predstavim sebi, kažem Olga Stanković, univerzitet, pretpostavljam da sa druge strane žice ljudi misle, a ko se ovo javlja?
Zavise dignuta.
Ali maltene kao na pozornici. Meni je to jako dobro što u sebi nemam taj problem da komuniciram sa nepoznatim ljudima. Ubedila sam čak i kontrolu leta nad Podgoricom da mi daju informaciju kako je vreme, jer je jedna moja profesorka trebala da sleti, tamo je bilo nešto problematično i oni su mi rekli sjajno je vreme, a zbog čega to pitati? Kažem, upravo snimam spot iz vazduha pa da znam. Dakle, treba se snaći.
Ja mislim da ta tvoja snalažljivost i komunikativnost idu malo i otuda što si, kao što si već rekla, bila ono novinarsko odeljenje,
da,
čuveno novinarsko odeljenje, gimnazijsko, skoro su ti bili ovdje školski drugovi Dešo Tašević, Frizbi, tako da znaš, niko nije spominjao godine, odmah da ti kažem, svi su ovaj, vas nabrajali ko je sve iz vaše generacije, kao minu 60 i neko tamo, kao da ste 69, otprilike tako je to zvučalo. No ti si taj posao radila dobro i ja pravo da ti kažem, onako da me je neko pitao kao šta će Lola da radi, ja sam mogla da potpišem, kažem mu bit će ono, probit će se u novinarstvu. A zašto ti nisi ostala u tom poslu? E, samo da ti kažem, skoro sam na fejsu, ne znam da li si videla, Šerif je, čini mi se, objavio neku fotografiju iz tog perioda s nekim poznatim likom, ne da li bio Peđa the Boy ili već, ne sjećam se.
Iskreno rečeno, kad me sad to pitaš, pa ne znam šta da ti odgovorim. Na primjer, imam fotografije da sam pravila intervju sa Franom Lasićem, tada su me sve devojke u Kragujevcu mrzele, jer ja sam čitava dva sata sa gospodinom Milanom Šerifovićem, koji mi je to omogućio, u nekoj čuvenoj 202, taj kafić je i tekako poznat u Kragujevcu bio, pravila intervju sa Franom Lasićem i to na onom čuvenom uheru, koga se sigurno i ti sećaš, on je bio pretežak.
Težak 12 kg,
ali kad je u pitanju skoro Frano Lasić, ništa nije bilo teško. Iza toga su tu bili normalno i Peđa the Boy Band i tada svi oni koji su se bavili muzikom i bili na estradi i popularni i rado viđeni u Kragujevcu. Ja sam bila saradnik emisije Niko kao ja, koji je maestralno vodio iz Kragujevca. Ja moram da ga pomenem, neko koga sam stvarno poštovala i volela, to je Vladimir Božović, a jednim delom i Mladen Pećo, tada u to vreme, i čitava ta ekipa sa ljudima iz univerzitetskih centara, ja to moram da pomenem, dakle, emisija je bila koncipirana iz tri univerzitetska centra. Beograd, Niš, Kragujevac. Dovoljno je da kaže Majda Šimunac, tada u to vreme, neko ko se javljao iz Beograda, kolega Zoran iz Niša. Dakle, bilo je sjajno vreme, mladi novinar, ja sam se zaista maksimalno trudila da odgovorim svim zahtevima tada koje su oni kao, eto, neka emisija koja je bila posvećena univerzitetu, a normalno ja sam radila kao neko ko je tada studirao, kažem studirao, pa eto, lepo vreme i ne znam zašto se nisam u tome...
I tako ti završi na tom univerzitetu. Ali, mislim, ja zaista mislim da ne sumnjam da bi ti posle novinara odlično radila, kao i da bi bila i dobra glumica, ali i ovo savršeno dobro radiš. I s obzirom, znaš, kad je Mirko Rosić gostovao u ovoj emisiji, koga si ti zakačila i bio je rektor, ti si već ti si tada i otišla
sam, da.
U rektorat. I sad kad pogledaš, znaš, radila si pre toga na fakultetu, sada u rektoratu. Prosto to je vrsta institucija gde se šefovi, ako tako možemo da ih nazovemo, menjaju. Dakle, ovde dekani, ovde rektori. Mi ostajemo kao ono administracija, oni nekako prolaze, ali htio bih reći, i Mirko je to rekao, da kako god to ljudima izgledalo sa strane, nije ni malo lako raditi sa pametnim ljudima, jer svako misli da sve zna najbolje i da to daleko od toga da je jednostavno. Da li je teže raditi stvarno sa ljudima, tim oko sebe, koji su visoko obrazovani, koji stvarno, pretpostavljam da svako ima neke ideje koje su dobre i velike, i da li je tebi kao njihovom saradniku teže to da ispratiš, ili je se njima lakše, a teže su neke, uslovno nazovemo, stranke, neki ljudi koji stalno zivkaju, dolaze, prolaze, moraš da držiš, pitaju razne stvari, pretpostavljam i studenti i neki ljudi iz nekih drugih institucija, i sva što ljudi nemaju predstavu, ali mnogo njih iz različitih i raznih razloga zovu ustanove kao što su fakulteti i rektorat.
Naravno, reći ću ti samo jedno. Odavno sam naučila da posao koji ja radim, makoliko to drugima izgledalo kao nešto što je izuzetno važno, ne treba da bude u prvom planu. Dakle, ja sam tu da oni budu informisani, dakle da sve informacije koje su njima neophodne budu ispred njih u pravo vreme. To isto važi i za stranke koje dođu i traže nešto, dakle da se brzo evidentira ili da se možda dođe do neke informacije koja je baš u tom momentu za njih krucijalna. Jelena, nije bit u tome da ti radiš posao, a da drugi non stop imaju problem kako do tebe da dođu. Dakle, važno je da me nađu. Kao što imaš slatko na polici, znaš da to slatko uvek stoji tu, e ja sam to slatko na polici koje može da se nađe uvek u svako doba dana. Pa e sad, ko voli slatko uzme malo više, ko voli malo manje, on samo jednom proba i kaže to je to, to je prava aroma, radim sa tim. Malo se šalim, naravno. Mislim da za sve ovo vreme koliko sam gore, eto da kažem koliko je rektora bilo, mislim da sam uspela da budem neko ko je nenametljiv, dakle da mnogo sebe ne stavljam u poziciju ja pa ja, ja to ne volim da radim, ali budem primećena i jednostavno ono što je meni bitno, ja sam uvek svoja, ja volim da budem svoja.
Ono što je meni bitno je da bih ja jako volila da mi oda neke tajne i nakon 100 godina druženja nikako da provalim neke stvari, i u prilog tome ide još jedna anegdota koju sam se ja umeđu vremenu setila. Dakle, to je samo onako da vam ja pojasnim koliko žena fenomenalno radi svoj posao. I jednom prilikom sam ja dolazio je čuveni svetski monolog Abdul Abbas sa svojom ženom, prvi put ne u Kragujevac, nego prvi put je bio u Evropi tada. Igrom slučaja je trebalo da organizujem njegovu posetu Beogradu i krstarenje rekama i tako. Ja onako pozovem Lolu i kažem, pitam najglupije moguće pitanje, onako u trenutku shvatim šta sam je pitala, da mislim, kako bi žena tako nešto mogla da zna. Ja kažem, Lolo, znaš, Abbas sa ženom treba da ide za Beograd, pitaju ljudi mislim, šta da bude na jelovniku, a Lola u sekundi kaže, sad ću ja ti javim za 5 minuta, inače u roku 3 minuta za kaže, e slušaj, njegova žena ne jede to i to, voli da jede to i to, on jede sve, ali nema veze, ti ubaci neke naše specialitete. I onako zatečena, jer ako sad će da verovatno im guži, podvuće me za 3 minuta, ne mi kaže, jesi ti normalno, otkud ja znam šta će bude na jelovniku. I Lolo, ja bih stvarno jako volila jednog dana da mi ti odeš ti tajne kako se dolazi do tih informacija, a ja mislim da je to da si na najbolji mogući način pokazala jedno, ne jedno, nego osnovno novinarsko pravilo, da je jako bitan izvor, da čovjek zna, da ne zna sve u životu, ali da zna koga može da pita i da ne ode izvor svojih informacija, ali da zna kako da do informacija dođe. Tako da si ti opravdala svoj novinarski staž i tekako.
Pa eto vidiš, kod mene se sve nekako skupilo pomalo, ali ne nešto, možda se kaže da jedno drugo potiskujem, malo novinarstvo, malo gluma, malo činjenica, da vučem tu genetiku koja je specifična iz porodice. Ja samo znam da kad nešto želim da radim, ja se maksimalno informišem o osobama koje jednostavno iziskuju moju pažnju. Pa makar to bilo samo da ih sačekam. Ti si me pitala za informaciju koja je vrlo specifična. Dakle, nekad zaista, veruj mi, sama informacija da li neko dolazi iz područja koje je obeleženo islamom ili obeleženo pravoslavljem ili katoličkom verom, može dati izuzetno bitne informacije o tome a kako ćeš goste sačekati, poslužiti i jednostavno reagovati. Nedopustivo je da u vreme mislim, i sama znaš, poslužiš nešto goste koje dolaze iz takve zajednice. Nedopustivo je da se žena zdravi sa predstavnicima koji dolaze iz islamske zajednice, to je apsolutno jasno i normalno. Postoje neka pravila ponašanja svih nas koji smo u onoj drugoj liniji, jednostavno koji sačekujemo, organizujemo i trudimo se da sve to funkcioniše kako jednostavno treba i kako je u tom momentu od nas očekivano. Ja se jednostavno toga držim i mislim da ne grešim.
E, zavidim ti ja na mnogim stvarima, još da vidite kako to izgleda kad su neki prijemi na univerzitetu gore, pa lola, dočekate goste, pa nasmijana, pa fina, pa doterana, pa... I svi nam, svi te zapaze, znaš, ti kao u drugom planu, u stvari...
Ali, ja moram da te prekinem, dakle, ja to mnogo volim da radim, ali ne radim sama, dakle, nekom, da bi sve to organizovao, ima i normalno
organizuje ljude oko sebe,
takvu podršku ljudi koji su oko tebe. Dakle, imam predivne saradnike, normalno od mene zavisi samo onaj deo koji je tehnički, neko to prethodno pregleda sve, odobri. Ja imam izuzetnu saradnju ne samo sa ljudima koji su bili na pozicijama rektora, nego i normalno na poziciji generalnog sekretara univerziteta. Neminovno je da se zna hijerarhija i veruj mi, osnovno što sam naučila u svojoj porodici, to je da poštujem hijerarhiju. Jer ako toga nema, Jelena, evo vidiš i u državi, ako nema hijerarhije, ko gde treba da se nađe u određenom momentu, to ne funkcioniše kako treba.
Eto tako, vidjet ćete vi jednog dana kad ja nateram Lolu pa dođe ona do nekih visokih funkcija. Fih, kako ću ja da napredujem tada. Mislim, ja sve to zbog sobstvenog avanzovanja. A dotle slušamo još malo neku muziku, pa da pričamo i o nekim lepšim stvarima od posla. Ako u tvom životu ima lepših stvari, jer ja mislim da si ti onako potpuno predana tom poslu.
Naravno, ja mislim da pored posla koji mnogo volim, postoje neke divne stvari o kojima uvek volim da pričam, to su ljudi koje poznajem, to su mesta gde sam bila, to su neka onako prijatna iskustva koja sam donela sa nekih putovanja pa podelila sa svojim prijateljima.
Sad ćeš da mi odeš još jednu tajnu, samo da prođe muzike, sad ćeš ti pitati nešto.
Rano je, rano je za tu, rano je, rano je za tu, rano je, rano je za tu, rano je, rano je za.
Da završiš kad vreme je da započneš ono što životom zove se. Kasno je da budeš samo slučajni prolaznik i svoja četiri zida da ne izlaziš. Istina zove te napolje. Hajde prati je.
Rano, o rano, rano je za tuku, za sreću kasno je.
Ja ti mogu dati.
Raju je pre. No, o rano, rano.
slušate Radio Zlatovus i slušate emisiju Korzo. Ja tim Korzom šetam sa svojom drugaricom, ja to mnogo volim da kažem ovde. Znaš, u mojim emisijima je prodefilovalo, ako tako mogu da kažem, mnogo ljudi. I sve tako kažem, je moj drug, moja drugarica, ali ja se jako ponosim na to, znaš, i mnogo sam srećen, baš sam mi ulepšala dan danas. Što si
ja moram ovako da budem iskrena. Ja sam imala tremu, jer ja sam videla ko je tebi sve bio gost u emisiji, ja kažem, pa ja toliko godina poznajem i nas dve smo upućene jedna na drugu i meni je zaista predivno da se setim tog vremena kad smo se družili, kako smo se družili i predivno mi je da se i dalje družim. Dakle, to je nešto što čovjek ne može da sakrije. Ali onda kažem, pa da li sam ja baš pravni sagovornik sad za ovu emisiju? Možda ja nemam tako interesantnu priču.
Ne, znaš zašto? Zato što si, eto, prije svega na početku ispričala tu divnu priču o gradu i jednom duhu koji vi čuvate, a koji je, mislim, Baba Olga onako svojski vama prenela. I zato što pričamo o nekim ljudima čiji si ti srećom bila savremenik. I što su to priče koje ne mogu da se čuju više ni od koga na taj način i što se ja nadam, a hoće sigurno ova emisija biti jedna od onih drugih u kolekciji koje se čuvaju u Narodnoj biblioteci našoj gradskoj, tako da i slušalci mogu u svakom trenutku da odu i da preslušaju i te diskove za koje ja možda mislim da možda sada i neće biti toliko interesantni koliko će jednog dana ako se neko bude bavio nekim istraživanjima grada biti i tekako zabavno ovo što ste svi pričali u ovim emisijama i ne samo zabavno nego i jako korisno. Zucni,
ajde sad. Istino rečeno, meni je žao što, na primjer, davnih dana kada sam to bila u prilici, nisam napravila intervju sa osobom koju smo pomenuli, dakle sa majkicom, a iza toga sam rekla sebi, pa u redu, govorit ću ja o njeno ime, jer ja zaista mislim, ne samo što nosim njeno ime i ne samo što sam dosta stvari usvojila od nje, zaista predstavljam neku, hajde da budem tako i slobodna da kažem, reinkarnaciju njenog lika. Eto, pričaš sada sa jednom savremenom osobom koja je...
Tako se ona školovala i putovala po inostranstvo i Lola kaže, po tako ću malo i ja. I onda žena, nećete verovati, pod stare dane, a meni su sve stari dani za takvu vrstu učenja preko 20. godine, uzme pa nauči grčki.
Kalimera, pikani sa gapimu.
I tako mnogo voli da ide u tu Grčku koju ja mnogo ne volim, a ona je mnogo voli i meni je to toliko lepo što si naučila jezik, što ti tako sa tim ljudima komuniciraš, onako ponašaš se kao šta, vaša Grčka nije bi moja je.
Jelena, da, život je čudo. Ja, htela ne htela, moram da ti kažem, moja draga majkica je volala nekog Grka Pipisa. Gospodin Pipis je studirao u Kelnu, roditelji su bili vlasnici fabrike sapuna, a on je, eto tako, ušao u njen život, izašao i bio je, eto, jedna lepa, ono što se kaže, emocija za spomenar koju je ona tada vodila. Zašto pominjem Pipisa? Dragi suprug moje bake, moj deka, Đorđe, je Pipisovu sliku nosio u novčaniku. Zašto? Jer kaže, ako je ovakav čovek volio moju Olgu, pa ja sam samo srećnik. Eto, vidiš, ništa nije slučajno, eto.
Sve ide u krug,
desila se neka divna emocija i ovoj Olgi koja je, eto, ovde gost, tako da, ne samo zbog te divne emocije, koju neću dalje otkrivati, to je samo moja stvar, i razumem da ćeš shvatiti da o tome ne želim puno da pričam. Ja volim, da, zaista volim Grčku, volim grčki narod, imam puno prijatelja. Potrudila sam se da sve moje drage naučim elementima grčke kuhinje, dakle, bar ono što se tiče osnovnih stvari, makoliko to izgledalo nekom jednostavno, nije. Grci kuvaju s ljubavlju, baš isto kao i Srbi, imaju divne specijalitete, a moji rođendani su tematski osmišljeni i jednostavno imaju taj duh Grčke i Srbije pomešan i mislim da je to baš lepo.
I to sam htela da kažem, znači uopšte nije reklama, Lola bukvalno živi nad mil mirisima najslađim na svetu, zato što njena sestra Vojka prosto pravi torte i njen zet Dejan, i ja se iskreno nadam da ćeš da urgiraš da jednom Vojka i Dejan dođu kod mene u emisiju. Ja bih to mnogo volila da pričam sa njima, zato što su oni među prvima prosto počeli to da radi i rade jako dobro, ali kako to izgleda, molim te, kad se probudiš ujutru i prvo osjetiš miris one vanile, tebi se to otužno ili lepo?
To je jednostavno nešto što postane deo tebe. Ja sad ne želim da ovo bude reklamiranje moje dragi sestre.
Ne, uopšte nije, prosto, i to je deo.
Koju zaista mogu da odam priznanje da je među prvima počela taj posao ovde u Kragujevcu. Ali koliko njoj nije bila potrebna reklama, reći ću ti da je za svoju svadbu napravila sama sebi, Dejan i ona su napravili sebi najveću tortu tada viđenu u Kragujevcu. I RTS je hteo to da slika. Ona je rekao, znate šta, nema potrebe.
Nije mogla da uđe u kadar.
Nema potrebe, to je moje veselje, moja torta, to je moj posao, zašto je meni potreban RTS da to prikaže, jednostavno ne, hvala. I nikad u životu nije imala reklamu, nećeš verovati ni na jednom ajde da kažem mediju, televizijskom programu ili nekom mediju. I danas kad je pitam, posle mnogo godina bavljenja tim poslom, Vojka, pa zašto? Ona kaže, pa meni je najveća reklama kad kaže koleginici na poslu, jao, probala sam Vojkinu tortu, ma to se topi u ustima. Eto, neko vreme koje je ona zadržala za sebe da bude istrena, da radi po principu samo prirodno i nema surogat materijala, dakle mora da bude lešnik, čokolada i već oni ukusi koje smo mi naučili da poseduju torte, koje su prave torte.
I ono što vas dve spaja je ta neiscrpna energija, jer i ona kad god uđem u dvorište kod vas ili dolaze ljudi, odlaze, uzimaju te torte, a ona je stalno, čini mi se, u radionici njenoj, i prosto koliko god ti radila mnogo svoj posao, ništa ne zaostaje tvoja sestra za tobom, da ti kažem.
Genetika je čudo, svaka se u svom poslu dala, onako što se kaže, i srcem i dušom. Meni je poneki put onako sestrinski žao i kažem, aman, dosta više sa tim receptima i sa tortama i sa pričom, ovo ćemo sada da promenimo, ovo će biti sad u ovoj formi, ajde da probamo ovu formu, možda je lakše da se ovi cvetovi ovako odrade i to sve. Dakle, Vojka je jednostavno zaljubljenik svog posla i radi ga baš onako iz srca, to se vidi. Dakle, ukus torte dolazi baš upravo odatle što je ona zaljubljena u to što radi. A ne samo ona i Dejan, jer zaista moram reći, to je takav tandem kakav samo može da spoji vas i ona. Oni su se spojili i to je to.
Koja je bolje kuva od vas dve?
Pa bit ću krajnje realna.
Subjektivna?
Realna, subjektivna. Ja obožavam da kuvam. A preimućstvo u slatkim stvarima prepuštam njoj. Mada iskreno rečeno, zajedno su nas sve učili. Dakle, nisu odvajali da Vojka uči jedno, a ja drugo, ali smo se nekako, eto, opredelili da svaka ima svoj fah i to se zna.
Pored toga što vas dve obe dosta radite, mislim, vremenski onako baš preko dana, dosta ste posvećeni svojim poslovima, zanimljivo je da, znaš, koliko god Vojka ili Dejan, kogo to njih da radi, ali viđala se mi nju, ima strpljenja i ima fenomenalne ideje da ukrašava torte, i pa čak i kod vas na slavi kad su oni sitni kolači, oni su preslatki. Toliko ti imaš fenomenalne ideje za interijere, za garderobu, za... Prosto ja mislim da je to jedna ista žica kod vas, naravno, samo je ona možda preusmerila na eto.
Ja volim da kupujem garderobu, normalno, ili da je pravim ili da je prepravljam kako
god. Ima najbolji ormar sa garderobom i obućom na
ali svetu. Ono što je pečat moj, dakle, ništa ne želim da ostane onako kako je kupljeno ili kako je osmišljeno u trenutku kad je sašiveno. Uvek nešto dodam ili oduzmem, ili u krajnjem slučaju tamo gde je nemoguće staviti cvet, kod mene se nađe cvet, a za moju dragu sestru mogu da kažem da je potpuno kopija moja, ali u normalno delatnosti kojim se ona bavi. Dakle, svi kolači, sve što ona napravi, pa dobro ti kažem da ljudi kad dođu kod nas na slavu, oni kažu, e, ovo je najslađa muka. Sediš ispred 25 sorti kolača, gde se ne zna koji je lepši, a svaki je na svoj način šta probati. Dakle, to su dve krajnosti, mislim, koje, eto, i jedna i druga podržavamo svojski na umetnički način kako smo naučile. Pa, ljudima se to dopada, ja mislim.
Meni se zapravo najviše dopada kod tebe u tvom stanu to što ima hiljadu sitnica, što uopšte nije sad po ovim trendovima, gde je sve onako geometrijski, hladno, sterilno, bez zavesa, bez tepiha, bez ičega. Kod tebe ima od sobice preko kuhinjice, ormara, milion nekih detalja i meni je to onako fenomenalno i daje jednu toplinu u kojom prosto i ti zračiš i onda i ceo taj prostor nekako baš liči na tebe.
Pa vodim se idejom da gde god putujem ja donesem neku sitnicu. E sad, prošetala sam afričkim kontinentom, američkim, evropskim i pokupila neke tako upečatljive stvari i okružila se njima. A zašto? Nekad nisi u prilici da putuješ, nekad materijalni uslovi to ne dozvoljavaju, nekad ni vreme nije za to. E, te sve sitnice mene vode na ta mesta gde sam nekad bila i ja preživim još jedan put jednostavno jedno dobro letovanje ili jedan dobar put i obilazak nekih muzeja ili već nečega što je u tom momentu bilo bitno. Ali moram da...
Ja si, Lola je bila putevima Keri Bračo i
apsolutno,
to je ovaj...
Znači, to je moj fetiš. Ja mislim da niko nije bio toliko upućen u snimanje tog fenomenalnog serijala. Dakle, Sex and City, pošto je moj dragi izabranik imao prilike da mi donosi DVD direktno kako izađe nova epizoda. Ja sam, dakle, uvijek bilo pre svih upoznate šta će fantastični četverac da uradi. Ja sam zaista bila sigurna da znam koje su cipele u trendu, koje su haljine u tom momentu u trendu. Kad je normalno, kad se nađeš u Njujorku, pa gde ću, pa normalno, gde se snimao taj čuveni serijel, da pogleda malo enterijer, da se ja nađem na tim čuvenim stepenicama gde je zverka ostavila Carrie Bradshaw.
Jes, i onda je objeljivala fotografije i zazubice nam tako udarola i tako, baš ti je bilo lepo, mislim, i nama.
Ali eto, stvarila sam neku svoju fantaziju da vidim.
E, i mi preko tebe, šalim
da
se.
Da vidim, dakle, kako da
se evo, došli smo do kraja, a ja mnogo toga bih imala s sobom da časkam i pričam. I praviš Biedermajer? Pa neš, a? Ček, ja kad se budem udavala, ti ćeš da praviš?
Ne, ja moram da ispričam jednu priču koja izgleda možda sada, eto, za kraj, baš onako kako bih želela da izgleda. Pravljanje Biedermajera i pravljanje tih svetih aranžmana koje devojke nose su jedna moja vrsta hobija. Ja to zaista volim. I mislim da svaki treba da ima, eto, neki svoj pečat u skladu sa osobom za koju se pravi. E sad, kako se nisam udavala, svaki taj Biedermajer je neka moja fantazija, kako bi ja tu fantaziju ostvarila i sve to. Svoj Biedermajer nisam bacila, ali izgleda da sam ga u mislima poslala na adresu prave osobe, tako da je i bez Biedermajera ostvarena priča o, eto, nečemu što se zove veza i nek na tome ostane.
Dođiš ti meni Biedermajer. Da, rezimiramo.
Naravno.
Jel znaš ono u ruke da platiš da heklaš i to?
Kaži
da nešto ne znaš.
Više volim da šijem, tako, eto, ostavila sam minus tu, nisam sebe ostvarila.
Dragi moji, bila je ovo savršena žena. Nakon trebalo mi je sat vremena da nešto ne znam, makar da nečemu nije posvećena, ali verujte mi, u svakom smislu je savršena i mnogo mi je drago, Lolo, mnogo ti hvala što si danas šetala, makar i virtualno, ovim kurzovom sa mnom.
Za mene je ovo zaista zadovoljstvo. Mislim da smo današnji dan, koji baš i nije tako bio sjajan što tiče vremenskih prilika, obojili bojama, eto, da se neko osjeća lepo i prijatno dok sluša ovu emisiju, i nadam se da sam bila interesantan sagovornik.
Mnogo ti hvala, divne priče si ispričala. Pozdravi kući. Čestite rođendane ovim tvojim ukućenima, što se
da, ja sam okružena, ja moram da kažem da sam okružena sa dva divna rođendana, moje predivne sestre Vojislave koji je bio pre dva dana.
Aha.
I današnjeg dana kada slavim rođendan mom dragom Đorđu, to je moj mlađi sestrić, i evo, koristim priliku da čestitam rođendan Đorđe, srećan rođendan.
Jao, sladite se, uživajte, pozdravi kući, čestite im rođendane oboma. Dođi opet.
Sa zadovoljstvom.
Pozdravi kolege na poslu.
Hvala.
Dođiš mi Biedermajer, to smo rezimirali.
Dogovoreno.
Hvala ti još jednom, a vi nastavite slušate Radio Zlatousti i volite ovaj grad i nadajte da bude prometi.